Ozodlik to'lqinlarida navbatni O'zbekiston hafta voqiyasi bir savolga besh javob rukniga beramiz. Joriy hafta seshanba kuni jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti 2009-yilgi poraxo'rlikni baholash indeksini e'lon qildi. 180 davlatdagi tadbirkor va sarmoyadorlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida hozirlangan yangi hisobotda O'zbekiston dunyoda korrupsiya eng tarqalgan mamlakat deb baholandi. Ro'yxatning oxirgi 10ligi 174-chi o'rindan joy olgan O'zbekistonda vaziyatning yildan yilga yomonlashayotgani aytilgan va dunyoda faqat Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somalidagina korrupsiya vaziyati O'zbekistondan ko'ra yomonroq deb topilgan. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining bu xulosasini O'zbekiston xalqi uchun yana bir yomon xabar deya taqdim etdi va ozodlikka kelayotgan shartlardan mushtariylarimizning ham bu xulosani aynan shunday qabul qilayotgani ko'rinadi. O'zbekistonda hamma narsa sotiladi va sotib olinadi. Pora olish uchun pora berish kerak. Kim pora bermoqda? O'zini musulmonman deb ko'krakka urayotganlar. Pora olishdan ko'ra pora taklif qilishning gunohi og'irroq. Poraxo'rlik o'zbekka sut bilan kirgan deb yozdi o'zini Germaniyadan Abdulloh Toshkandi deb tanishtirgan mushtariyimiz. Korrupsiyaga oid yangi global hisobot xulosasi ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar orasida tarqalgan poraxo'rlik o'zbekka qon bilan kirib, jon bilan chiqadigan illat degan qarash bir savolga besh javobning navbatdagi savolini belgilab berdi. Xo'sh, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova javob beradi.
Sizni savolingiz tabiatan menga avvalambor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari sifatida, inson sifatida, o'zbek ayoli sifatida yoqmadi. Qani yer yuzida bitta davlatni ko'rsatingchi, korrupsiya umuman yo'q davlat. U millatdan qat'iy nazar, inson zotiga xos va mos illat bu. Bu illatga qarshi xalqaro hamjamiyat kurashyapti. Shu qatorda O'zbekiston ham shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, haqiqatan ham bizning davlatimizda shu illat bor. Shu illatga O'zbekiston qarshi kurashish uchun tayyor. Uning uchun qancha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Va mana ikkinchi o'zbeklar milliy zihniyatida norma deb qabul qilingan bunga mutlaqo qarshiman. Misol uchun boshqa davlat, rivojlangan davlatga boring, qoloq davlatga boring. Qayerda korrupsiya yo'q? Yana bir bor sizdan so'rayapman. Bu nafaqat o'zbeklarga, balkim yana bir bor qaytaryapman, inson zotiga mos va xos xususiyat. U siz bilan bizga ham bog'liq. Man talabalar bilan yoki mana mahallaga yoki u bu yoki tashkilotga borib ma'ruzalarimdan qatnashganimda albatta bitta savol berishadi. Nima sababdan bizda poraxo'rlar? O'sha korrupsiyani bitta ildizidan bittasi bu pora olish. Pora bermang. Poraxo'rlarni o'zimiz tug'diramiz. Shu qonunni bo'ylab qonundan o'tib, qonunning normalarini bilmasdan yoki bila turib ularni buzish hollarga o'zimiz yo'l yo'riqlarini ko'rsatamiz. Porani bermang, poraxo'rlarni tug'dirmang va poraxo'rlarni o'stirmang, undagina o'sha poraxo'rlik bo'lmaydi. Uchinchi, bu savolni davlatga va millatga teginmasdan umumiy tarzda bersak, menimcha yaxshi bo'lardi.
Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova mulohazalari edi. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savolga endi O'zbekistondagi mustaqil sotsiolog poraxo'rlik muammosiga oid qator tadqiqotlar muallifi Bahodir Musayev javob beradi.
Один из самых основных признаков, вот я бы сказал, который характеризует наше государство как нездоровое, где нет сдерживающих механизмов развития коррупции. Вот я так бы
Bizning davlatimizga xos va mos bo'lgan eng kuchli nosog'lom xususiyatlardan biri korrupsiyani jilovlash mexanizmining yo'qligidir deb aytgan bo'lardim. Sizning savolingizga kelsak, men korrupsiya muammosining bunday qo'yilishiga qo'shilmayman. Korrupsiya butun insoniyatga xos narsa. Turli jamiyatlarda, davlat tizimlarida ishlovchilarni turli yo'l va turli bahoga sotib olish mumkin. Korrupsiya taraqqiy qilgan Yevropada ham bor, ammo u yerda bizdagidan farqli bunga qarshi kurashishadi. Bizda esa korrupsiya faqat gullab bormoqda. Asosiy sabab esa qonunlarning ishlamasligidir. O'zbekistonda qonun ishlagudek bo'lsa, bundan hayratga tushgan bo'lardim. Davlat tepasida o'tirgan birinchi shaxsdan tortib qolgan amaldorlarning butun xatti-harakatlari faqat qonunni buzish bo'lgan mamlakatda qanday qilib qonun ishlashi mumkin? Davlat tizimiga kelganlar, hokimu hokimvachchalar ikki narsani yaxshi biladilar. Birinchisi, o'z ixtiyorlarida 5 qo'lni baravar og'izga tiqish uchun cheklangan vaqt borligi. Ikkinchisi esa olganlarining bir qismini tepaga uzatib tursalar, o'zlarining jazosiz qolishlaridir. Vaqti-vaqti bilan korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida amaldorlarning almashtirilishi esa faqat klanlar yoki turli iqtisodiy to'dalar o'rtasidagi ziddiyat mahsuli xolos. Bizning jamiyatimizda davlat va korrupsiya ayni ma'no tashiydigan sinonimga aylanib ulgurgan. Shu bois na hukumat tepasidagilar va na xalq qonunga muvofiq emas, balki xuddi zonadagi kabi yozilmagan tushuncha qoidalar bo'yicha yashamoqda. Davlat tepasidagilar xulqi butun jamiyat xulqini ichdan chiritmoqda. Bugun omma biror ishning qonunga muvofiq borasiz bitishiga mutlaq ishonmay qo'ygan. Bir paytlar kollektiv zihniyatimizga xos eng yaxshi fazilatlar, birdamlik, rahmdillik, beg'araz yordam berish mujassam bo'lgan o'zbekchilik tushunchasining o'zi butkul yemirilib bitgan. Ular bugun teskari mazmun tashiydi va jamiyatda g'araz va ta'ma aralashmagan ish qolmadi.
Deydi savolimizga javob bergan mustaqil sotsiolog Bahodir Musayev. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Ayni savolga endi mustaqil jurnalist va tahlilchi, korrupsiya bo'yicha turkum maqolalar muallifi Alisher Taksanov javob beradi.
Ну, конечно, нельзя снимать с счетов и то, что ментальность азиатского или так называемого восточного сообщества, но далеко от, скажем, образа жизни, вещи, которые сейчас воспринимаются как коррупция.
Bu o'rinda osiyoliklar yoxud sharqiy hamjamiyat zihniyatining bugungi zamonaviy dunyoda korrupsiya deb qaralayotgan va mantiqan davlat tizimining tarkibiy qismi bo'lmasligi lozim deb topilgan tizimdan ancha uzoqligini tan olmaslikning iloji yo'q. Zotan qadimdan sharqda bizning xalqlar orasida amaldorlarga tortiq qilish pora berish emas, balki u yoki bu muammoni tezroq hal qilish uchun hukumatdorlar rag'batini olish yo'li deb qarab kelingan. Lekin ayni paytda bizning keyingi tariximizning 70 yildan oshiqroq davrini dunyoviy tuzum, sotsializmda yashaganimizni va bu tuzumda qonunga muvofiq korrupsiya jinoyat qilib belgilanganini ham unutmasligimiz lozim. Bozor iqtisodi munosabatlarining taraqqiy qilish demokratik boshqaruv bilan qo'shilgan holda bosqichma-bosqich korrupsiya ildizlarini qirqadi. Men iqtisodiy munosabatlar yetarlicha taraqqiy qilmagan va hukumat faoliyati ustidan nazorat yo'q yurtlarda korrupsiya gullab yashnaydi degan fikrga keldim. Korrupsiyaning o'chog'i aynan amaldorlar muhitida. Aynan davlat amaldorlari sarmoyaning erkin harakatlanishi yo'liga to'siq qo'yadilar, aynan amaldorlar iqtisodiy mexanizmlarning ishlashi yo'lini to'sadilar. Bunday vaziyatda oddiy odamlar o'zi qonun bo'yicha shundoq ham haqlari bo'lgan ishni bitirish uchun ana shu to'siqlardan aylanib o'tish uchun amaldorga pora berishga majbur bo'ladi. Bunday jamiyatda poraxo'rlikning erkin yashashi va gullashi uchun psixologik muhit yaratiladi. Albatta, kichikmi, kattami, poraxo'rlik hamma zamon va hamma makonlarda bo'lgan va bo'ladi ham. Ammo poraxo'rlikdan poraxo'rlikning farqi bor. O'zbekistondagi kabi korrupsiya bu odamlarning shunchaki kundalik ishini bitirish uchun berayotgan va olayotgan mayda poraxo'rlik emas, balki jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdiddir. Bunday iqtisodiy va ruhiy muhitda hokimiyat tepasiga kelganlar davlat boyliklarini qayta taqsimlab, davlat millatga tegishli bo'lgan hamma narsani o'zlashtirishga kirishadilar. Pastdagilar ham o'zini ayni xulqni davom ettirishga ma'nan haqli deb biladilar. Bu esa ijtimoiy beqarorlikka eltuvchi yo'ldir.
deydi bir savolga 5 javob rukunining bugungi soni qatnashchilaridan biri mustaqil jurnalist Alisher Taksanov. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savol, xususan uning diniy jihatlari xususida Toshkentdagi To'xtaboyvachcha masjidining sobiq imomi, taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov mulohaza yuritadi.
Bismillahirrohmanirrohim. Poraxo'rlik islom dinida qattiq qoralanishini hamma biladi. Buni takrorlashga hojat yo'qdir. Porani olgan ham bergan ham do'zaxda deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi bu illatning ildizini, uning sabablarini qidiradigan bo'lsa, darhol o'sha oddiy xalq tomoniga burish, odamlarni, oddiy odamlarni ayblash noto'g'ri. Noinsoflik bo'ladi bu, chunki jamiyatdagi illatlar, yutuqlarning ham illatlarning ham asosiy sababchisi boshqaruvda bo'ladi. Lekin ayni mana shu masalada ham biz agar shu ishning ildizi, sabablari yoki javobgarligini egasini qidirsak, uzoqqa bormasligimiz kerak. 99% hukumat zimmasida bo'ladi. Siyosat, tarbiya qanday holatda hozir? Ta'lim, tarbiya, ma'naviyat qaysi tomonga qarab ketyapti? Shuning natijasi. Bu yerda O'zbekistonni musulmon o'lkasi ekanligini ham hech qanday ahamiyati yo'q. Kimdir aytishi mumkin, musulmonlikda qoralanadi bu, lekin xalq mana 80-90% musulmon aholisi bo'lgan O'zbekistonda nima uchun bu rivojlanib ketish kerak? Musulmonlikning e'tibori qani degan savolning o'zi mantiqsiz, chunki hozir ahvol ma'lum O'zbekistonda. Qonun tizimlari ishdan chiqqan. Muqobil qoidalar ishlamaydi. Masalan, diniy qonun qoidalar, islomiy tartib qoidalar odamlarning maishiy hayotida davom etyapti. Nikoh, taloq va hokazo masalalar doim amalda bo'lib kelgan. Lekin bu poraxo'rlik bu oilaning ichidagi munosabat emas. U oila ostonasidan tashqarida yuz beradi va bu o'z-o'zidan davlat qonunlarini chekib ketadi. Bu yerda muqobil qoida, ya'ni diniy islomiy qoidaga o'rin yo'q. Bu islomiy qoidalar, urf-odatlar hatto jinoyat sanalib turgan paytda natija mana shundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Musulmonlik desak, qamoqda, qiynoq ostida ekan biz musulmonlikdan biz bu o'rinda bir najot kutishimiz o'rinsiz, mantiqsiz. Musulmonlikni biz daraxt deb bilsak, undan biz hozir meva kutsak, bu bo'lmaydi. Chunki u daraxtni tagidan ildizlari qirqilmoqda. Suv to'xtatib qo'yildi avvalo va uni tarbiyasi, daraxtni parvarishi tarbiyasi qilinayotgani yo'qda. Keyin bir esimizga kelib, yo zarur bo'lib qolganda biz undan meva kutib, nimaga bu daraxt meva bermayapti deyishimiz mantiqsiz bo'lib qoladi.
Taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov mulohazalari edi. Bir savolga 5 javob ruknida qo'yilgan O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savol atrofida mulohaza yuritgan 5-chi respondent Transparency International tashkiloti e'lon qilgan 2009-yilgi poraxo'rlikni baholash indeksining O'zbekistonga oid qismi muallifi, mazkur tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshalldir.
I can give you a straightforward answer. We strongly believe that corruption is always a response to failing institutions. So I would say that 90% of the blame goes to the system.
Men bu savolingizga dangal javob beraman. Bizning ishonishimizga ko'ra, korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosilasidir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90%ini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lardim. Zotan, odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qilinmoqda. Bugun o'zbekistonliklar oldida pora olish, olmaslik yoxud pora berish, bermaslik degan tanlov yo'q. Ularning deyarli bari pora berish va olishga majbur. O'zbekiston kabi mamlakatlarda davlat va jamoatchilik ma'muriyati asl funksiyasini bajarmay qo'ygan. Politsiya jamoat tartibini qo'riqlash o'rniga uning o'zi jamoatchilik uchun tahdid manbayiga aylangan. Qisqacha aytganda, O'zbekistonda davlat tizimlari barpo bo'lgan. Bunday vaziyatda esa odamlar o'z ishlarini bitirish uchun qonun emas, unga muqobil bo'lgan yo'llardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Ishni bitirishning eng oson, ayni paytda eng nopok yo'li esa pora berishdir. Shu bois men hech ikkilanmay, davlat, jamoat sektori o'z ishini qilmay qo'ygan joyda poraxo'rlik gullab yashnaydi deya olaman. Endi savolning ikkinchi qismiga o'tsam, albatta davlat tizimlari uzoq davr mobaynida ishlamasa, inqiroz bir martalik emas, balki surunkali tabiat kasb etsa, bu o'ziga xos ma'naviy muhit yaratmay qolmaydi. Bunday muhitda odamlar pora berishga ham, pora olishga ham o'rganib qoladilar. Bu jinoyat ular kundalik turmushining normal qismiga aylanadi. Butun boshli avlodlar o'z ishini bitirishning porasiz yo'li ham bo'lishi mumkinligini, davlat degani o'zlari uchun xizmat qilishi lozim tizimlar majburiy ekanini mutlaq unutib qo'yadilar va poraxo'rlik ko'nikmaga aylanadi. Bu ko'nikma zihniyatning, madaniyatning bir qismiga aylanadi. Shunday bo'lsa-da, men O'zbekiston kabi davlatlarda keng tarqalgan poraxo'rlik uchun oddiy odamlarni emas, balki ularni shunga zo'rlayotgan tizimni ayblash kerak degan ishonchdaman.
Transparency International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklas Marshall fikrlar edi. Aziz tinglovchi, siz nima deysiz? O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi? Bu haqdagi mulohazalaringizni darvoza.com yoki 3w.ozodlik.org saytiga kirib, bir savolga 5 javob rukuniga sharh qoldirish orqali bizga yo'llashingiz yoxud ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. Buning uchun esa +420 602 612 713 raqamiga bir qo'ng'iroq qilib qo'ysangiz bas. Fikringizni olish uchun biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz. Demak, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi degan savol atrofida mushohada yuriting va javoblaringizni ozodlik bilan o'rtoqlashing. Pragadan gapiryapmiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz.